สันติภาพไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากคนเพียงคนเดียวหรือทำตามลำพังก็ไม่ได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของมนุษย์ทุกๆคนในโลกจะขาดไม่ได้เลยแม้แต่เพียงคนเดียวเพราะต้องคิดพูดทำไปในทิศทางเดียวกันซึ่งมีวิธีที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยเพียงแค่หลับตาเบาๆผ่อนคลายสบายเริ่มต้นในการหยุดใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7โดยมีแบบอย่างที่สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ชาวโลกได้ทำต่อๆกันไปเมื่อทำได้อย่างนี้พร้อมกันทั่วโลกสันติสุขจะบังเกิดขึ้นทันทีเราจะได้เห็นก่อนที่เราจะหลับตาลาจากโลกนี้ไปฉะนั้นสันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้เมื่อทุกคนในโลกได้ปฏิบัติธรรมทำใจหยุดนิ่งจนได้เข้าถึงสันติสุขภายในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในกุตกนิกายธรรมบทความว่าคนบางคนให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนผู้อื่นไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆย่อมได้แต่โภคทรัพย์สมบัติไม่ได้บริวารสมบัติคนบางคนไม่ทานด้วยตนเองแต่ชักชวนผู้อื่นไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆย่อมไม่ได้โภคสมบัติแต่ได้บริวารสมบัติคนบางคนไม่ทานด้วยตนเองและไม่ชักชวนผู้อื่นไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆย่อมไม่ได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติซึ่งคนบางคนได้ทานด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเกิดภพชาติใดๆย่อมได้ทั้งโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติการเดชพระองค์ตรัสว่าบุคคลที่ทำบุญเองแต่ไม่ได้บอกบุญผู้อื่นจะไปเกิดเป็นผู้ที่ร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติแต่ไม่มีพวกพ้องบริวารเพราะว่าเมื่อบุคคลทำบุญด้วยตนเองชื่อว่าได้รักษาทรัพย์สมบัติของตนเอาไว้แต่เมื่อไม่ได้บอกบุญผู้อื่นชื่อว่าไม่ได้ติดตามรักษาทรัพย์สมบัติให้ผู้อื่นเสมือนปล่อยทรัพย์นั้นถูกไฟไหม้จนหมดสิ้นฉะนั้นเวลาไปเกิดในภพชาติใดจึงมีโภคทรัพย์มากมายแต่ไม่มีบริวารกระทำกิจการใดๆก็ต้องเหน็ดเหนื่อยยากลำบากไม่มีคนช่วยเหลือรักขาดพวกพ้องบริวารการที่บุคคลไม่ได้ทำบุญเองรัตนนีได้แต่บอกบุญคนอื่นตนเองก็จะไม่ร่ำรวยแต่จะมีพวกพ้องบริวารร่ำรวยเพราะว่าไม่ได้รักษาทรัพย์ของตนเองไว้แต่จะตามรักษาทรัพย์สมบัติให้คนอื่นฉะนั้นเวลาไปเกิดในภพชาติเบื้องหน้าจึงต้องลำบากและยากจนข้นแค้นแต่เวลาจะทำอะไรก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนสรุปง่ายๆคือตัวเองยากจนแต่มีเพื่อนฝูงร่ำรวยและมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนการที่บุคคลไม่ได้ทำบุญด้วยตนเองและก็ไม่ได้บอกบุญใครเลยพบชาติต่อไปจะไปเกิดเป็นคนยากจนทั้งไม่มีพวกพ้องบริวารเพราะว่าไม่ได้รักษาทั้งทรัพย์สมบัติของตนเองและผู้อื่นบางคนนอกจากไม่ทำแล้วยังขัดขวางคนอื่นไม่ให้ทำบุญอีกฉะนั้นเมื่อไปเกิดในภพชาติใดก็จะพบแต่ความลำบากยากเข็ญเป็นคนอนาถาไม่มีพวกพ้องเลยจะทำอะไรก็ติดขัดไปหมดและจะไปเกิดในกลุ่มชนที่มีความอัตคัดขัดสนชีวิตหาความเจริญได้ยากหากไม่ได้เจอกัลยาณมิตรชีวิตกำลังแต่จะตกต่ำลงไปทุกวันเมื่อขัดสนคนแค้นมากเข้าจึงจำต้องหาทางทำผิดศีลผิดธรรมเพื่อเอาตัวรอดนับว่าเป็นชีวิตที่เสี่ยงอันตรายมากทีเดียวนะจ๊ะส่วนบุคคลที่ทำบุญเองและบอกบุญคนอื่นด้วยย่อมร่ำรวยด้วยภพทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัติเพราะว่านอกจากจะตามรักษาทรัพย์ของตนไว้ดีแล้วยังติดตามรักษาสมบัติให้ผู้อื่นอีกด้วย จะไปเกิดในภพชาติใดก็มั่งคั่งร่ำรวยและมีแต่คนที่ซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์กายวาจาใจมาเป็นพวกพ้องบริวารคนภายคนพานก็เข้าใกล้ไม่ได้จะทำสิ่งใดก็สำเร็จได้โดยง่ายและชีวิตในภพชาติปัจจุบันจะรุ่งโรจน์โชตนาการขึ้นไปเรื่อยๆเพราะได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีเหมือนดังเรื่องของพระยศเถระผู้ดำไม่ได้รูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติเพราะภพชาติในอดีตท่านได้สั่งสมบุญเอาไว้ดีแล้วและได้ชักชวนมิตรสหายให้มาเอาบุญใหญ่ด้วยกันเมื่อมาถึงภพชาติสุดท้ายที่ท่านออกบวชก็มีมิตรสหายออกบวชตามท่านมากมายเพราะเคยสั่งสมบุญด้วยกันมาเรื่องมีอยู่ว่าย้อนมาในยุคสมัยของพระสุเมธพุทธเจ้าพระยศเถระได้ถือกำเนิดเป็นพญานาคผู้มีอานุภาพมากแต่เห็นพระผู้มีภาคเจ้าพร้อมด้วยภาษาวกเสด็จลงมาโปรดถึงนาคพิภพก็บังเกิดจิตเลื่อมใสได้ชักชวนหมู่นาคบริวารบำเพ็ญมหาทานเป็นเวลา7วันวันสุดท้ายได้ถวายพระไตรจีวรมีค่ามากและเครื่องอัฐบริขารแด่ภิกษุสงฆ์ได้บุญกรรมนั้นทำให้ท่านไม่เคยพลัดไปเกิดในอบายภูมิเลยท่านลื่นลมอยู่ในเทวโลกตลอด 1,800 กับแต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง1,000ครั้งเมื่อก็ถึงกำเนิดใดก็ตามคือเป็นมนุษย์หรือเทวดาฉัตรทองล้วนๆได้กั้นเป็นล่มให้ในทุกขณะตลอด 30,000 กับในยุคของพระสิทธัตถะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้กลายเป็นรูปมหาเศรษฐีเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตมันหาโอกาสชักชวนเพื่อนไปถวายสังฆทานเป็นประจำท่านได้ทำบุญพิเศษในภพนั้นคือบูชาบริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยการเอารัตนเจ็ดไปโปรยรอบๆทำให้รอบอนาบริเวณของต้นพระศรีมหาโพธิ์สว่างสวัยไปทั่วบุญนั้นส่งผลให้ท่านได้เป็นเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกเป็นเวลายาวนานมีทิพยวิมานที่สว่างสวัยกว่าทวยเทพใดๆในสวรรค์ชั้นดาวดึงพอมาในยุคสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีท่านได้ชักชวนเพื่อนออกบวชในบวรพุทธศาสนาแล้วบำเพ็ญสมณธรรมจนตลอดชีวิตเมื่อมรณภาพก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ตลอดหนึ่งพุทธันดรพอมาถึงในยุคของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านได้ลงมาเกิดเป็นลูกเศรษฐีมีสมบัติมหาศาลในกรุงพาราณสีหมู่ญาติขนานนามธรรมยศะและว่าผู้มียศแต่เป็นเด็กหนุ่มสุคุมารชาติมีประสาทสามฤดูเสวยเป็นจักรามคุณดุจชาวสวรรค์มีอยู่คืนหนึ่งยาสากลบุตรลุกขึ้นกลางดึกได้เห็นอาการนั้นแปลกของบริวารผู้ถูกความหลับครอบงำได้เกิดความสลดใจเพราะเห็นความไม่งามของสังขารร่างกายจึงสวมรองเท้าทองลงจากปราสาทออกไปทางประตูเมืองซึ่งมีเทวดาเปิดประตูเมืองให้และคอยดูแลไม่ให้ท่านเกิดความหวาดกลัวต่ออามนุษย์ที่อยู่นอกเมืองท่านได้เดินไปเรื่อยๆจนไปถึงป่าอิสิปตนะมฤคทายวันพร้อมกับลำพึงลำพันว่าที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอได้บุญที่ท่านได้ทำไว้กับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลายพระองค์บุญยังหนุนนำให้ท่านได้มาพบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ท่านยศากลบุตรจึงมีโอกาสฟังธรรมและก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลต่อมาก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ตามลำดับด้วยความที่ท่านเคยทำหน้าที่ชักชวนเพื่อนทำความดีมาข้ามชาติพอเพื่อนสนิทอีก4คนได้ยินว่ายศกุลบุตรออกบวชก็พากันออกบวชตามเท่านั้นยังไม่พอเพื่อนอีก55คนซึ่งอยู่ในวัยหนุ่มก็ตัดสินใจออกบวชตามอีกด้วย แล้วได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กันหมดนี่คือบุคคลตัวอย่างของผู้พรั่งพร้อมด้วยโภคทรัพย์สมบัติและบริวารสมบัตินะจ๊ะเราจะเห็นได้ว่าอานิสงส์การทำบุญด้วยตัวเองและทำหน้าที่กัลยาณมิตรชักชวนคนอื่นให้ทำบุญด้วยจะเกิดอานิสงส์ใหญ่สามารถหนุนนำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายขณะนี้เราต่างโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้ศึกษาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนรู้และเข้าใจเราจะต้องใช้เวลาของชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยความไม่ประมาทคือต้องสั่งสมบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังและทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรประดุจพระบรมโพธิสัตว์ผมไม่เคยเบื่อหน่ายในการทำหน้าที่กัลยาณมิตรจะได้พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างดังนั้นจงอย่าดูเบาในการสั่งสมบุญทุกอย่างพึงขวนขวายในการให้ทานทั้งทำด้วยตนเองและชักชวนผู้อื่นทำจนกระทั่งเกิดเป็นนิสัยรักการให้ทานติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติและพึงระลึกไว้เสมอว่าเมื่อเรามีจิตเริ่มใสในที่ใดพึงเรียบให้ทานในที่นั้นอย่ามัวชักช้าจนกิเลสหรือความตระหนี่เข้ามาแทรกให้สั่งสมบุญมาอย่างเต็มกำลังขณะเดียวกันก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์เจริญสมาธิภาวนาควบคู่กันไปและชักชวนอื่นให้มาประพฤติธรรมเหมือนอย่างเราจะได้เป็นผู้พรั่งพร้อมไปด้วยสมบัติทุกอย่างทั้งรูปสมบัติทรัพย์สมบัติและคุณสมบัติกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออํานวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีสุขภาพร่างกายใหม่สมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวติดสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทอญ
ธรรมกายเจ